فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دقستيال كسو لواد برنامج كأقوني يوغال وتضباد وليبا هذا نو كلايات كدقي ستاني دا عد إسلامي قاهي الفرقان وصدن كبش جماد الآخرة سنة ككون أفر بقل شنية أفرتن كهجري يدا قد بدا تضباد كان برنامج كأتكو مقليدون تان وحاكم دا محاد كالسعوتا تاريخ دا سراع جيس كأفريكا كود حمري إسلام كأي نصارة دا حبشي دا إتوبيا qaybta koobaad maqaal ku qornaa luqadda carabiga oo qoray qoraal lagu magacaabo Sayid Maxamed laguna daabacay website-ka Tibyaan ee wacyi gelinta ayaan barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa insha Allah maxaan ka ognahay qodobka ugu muhiimsan ee lagu socodsiiyo jihadka wadada Allah isla markaana uu xoogga saari jiray Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kelimad ku aadan ayaad dhageysan doontaan dalka Afghanistan oo ku tallaabsanaya horumar ballaaran muddo ka yar 3 sano kadib markii ay imaarada islaamiga ah la wareegtay talada dalkaas qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka aqooni iyo ogaal
taqwallahi haqqan wa laysa bi an yuqala la qad ra'asta wa dha fi thawbika al ihsanu la an ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobada soo idil gordo wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaan ka ognahay qodobka ugu muhiimsan ee lagu socodsiiyo jihadka wadada Allah isla markaana uu xoogga saari jiray Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam imisa ruuxayiisa ka koobneed sirriyadii uu nabiga u diray safarkii ganacsi ay Quraysh lahayd kana imaan jiray dhulka barakeysan ee Shaam waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya Sheikh Cali Abdullahi Sheikh Cali Katin
النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن
الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وحلقات كسب سنة أحداث الشهور بلها دعذين كدعا حلقاتنا وحكا قهل لدونا بشا جماد الآخرة سنة دي سدحاد هجرية دعذي كسب سنة عيد النبي صلى الله عليه وسلم ودري وصريعها وهقامني زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حقوطة لقلي إن أي تدقوية أدقان صفر أي قريش لهايين قريش أرنتها سمركي أغاتي ويكا تحدرين وضدان الشام أي مكا أسعان وضوين إمران باتشري ولغوية قانو مركا صفوان ابن أمية نليرا هذو كم ذها وضياشي قريشيد أي آد وقع على علي جد قويوين كان فراها بدن الله دي غيو قناع سيقو ذا كإيمانا يشام أرين تامرك أسوه آد وقع مركسن أي وحو يري هدان أغا هاي ودكالي oo la mari karo oo ka nabad badan midda hadda aan marayno wadadaas waan samayn lahaa buu yiri oo halkaa ishaamna gaarsiin karta marka nin la dhihi jiray al aswad ibnu mutalib ayaa wuxuu yidhi anaa kuu haya waddo ka nabad badan waddadan saaxilka maraysa ee aad kala kulantaan markasta ma wixii waddadan hadda aad martaan ishaam u martaan waddo ka fiican baan kuu hayaa buu halka iyo ciraaq baad aadaysaa korbad ka wareegsanaysaa markaas wixii aan waddada ma garanayo safwaan baa yidhi anu waddada wadda aan aqaano ma aha waa dhul ugu dhumayo ma garanayo nin la dhihi jiray abu zamcah ayaa wuxuu yidhi anaa ku tusinaya nin aad u yaqaana oo mari kara habeenkii isagoo xataa indhaha laga duubay xataa mari karaa buu yii si u yaqaana meeshaas nin la yaqaanahu waddada aada u garanaya markaasuu yahay ninka noocaasi aada u garanaya waddadaas ee indhala-aanta ku mari kara wuxuu yii furaad ama faraad ibnu xayaan bale alcijli ninkaasaa waddada yaqaana bes markaas safaan wuxuu sameeyey ninkii la dhihi jiray faraad buu uci diray kadib wuu yimid nin waxaan doonayaa buu dhanka iyo shaam baan aadi jiray culays baan kala kulanay ganacsigeennina wuu mari waayey marka waddadan ciraaq inaa itusta buuna doonayaa buu yii markaasuu yii haa anaa ku qaadsiinaya waddadan hal qof oo ku isbaa dhigan karana ma laha anu aad baan u garanayaa meelaha luqyadaha laga baxo ayaan doonayaa wiyo dhulka bahgooyooyinka ee la maro oo cid kuu imaanaysa aysan jirin ayaan ku qaadsiinayaa wey marka 300 oo dahab iyo alaabo ah ayay soo saareen awrtii iyo safarkii ay ku socdeen way soo dhaqaajiyeen waxayna soo aadeen waddadii nucaym ibnu mascuud ashaci nin la dhihi jiray ayaa magaalada madiine yimid isagoo ka warbixinaya safarka nimankan qureysheed iyo waddadii inay badasheenba xogtii dhammayd buu soo ogaaday dabaaka inta badan xogta ayaa muhiim ah marka lama ogeyn inay waddadii badasheen waddadii hun baa loo fariisan lahaa markay waddadii badasheen oo halkaa iyo ay ciraaq xaggeeda inay go-aansadeen ay aadaan nucaym baa ka soo warbixiyey wuxuuna sheegay nimankii halkaa inay u badasheeno hawshooda halkaa ay u socoto markaasa waxaa soo baxday nebigu sallallahu calayhi wasalama in arrintaa uu xil saaray sayd ibnu xaaritha saryadaana sidaasaa sababka loo aasaasay ay ahayd 100 ka mid ah saxaabada ayuuna u diray arrintaas inay qabtaan oo zayd ibnu xaarithana uu macalinka ahow waddadii bay u galeen gacantay ku soo dhigeen safarkii soconayey ee qureysho ay lahaayeen oo weliba aaday ugu dadaaleen inaan la ogaanin laakiin waxaa fakaday dadkii madaxda ahaay safarka hogaaminaya odayaashii qureysheed way fakadeen wixii marka qaniimaha ay soo heleen ayay saxaabada ridwaanullaahi calayhim nebiga ula soo galeen sallallahu calayhi wasalama magaalada madiina nabigu markaa uu qaybiyey qaniimadii qaniimo aada u fara badan bay ahayd oo markaa waxa weeyaan magaaladaas la keenay ninkii hawsha ka qayb qaatana nucaym ibn mascuudna waxbaa laga siiyey oo hawsha maadaama wax ka qabtay oo sabab u ahaa in xogta noocaana la helo oo isagu ka shaqeeyey isaguna waxbuu ka helay wey marka sababta saryadan iyo ciidanka nabigu sallallahu calayhi wasalam boqolka gaaray u aasaasay iyo muhiimadda loo diray waxay ahayd safarka quraysheed oo weliba isku dayayay inay muslimiinta ka fakadaan oo dariiq lagu aan lagu oqoonin oo cusub oo qarjajeexa ay maraan in xogtoodiina la helay yacni dagaalkii loona galay waddadii wixii hanti ay lahaayeenna gacanta lagu soo dhigay si muslimiintu ay ugu xoogaystaan una isticmaalaan dhaqaalahaas la dagaalanka gaalada iyo xoojinta jihaadka marka jihaadka waxa u koowaad ku soconaya waa dhaqaalaha wey walidaalika nabigu sallallahu calayhi wasalam xoogga saari jiray in dhaqaalaha gaalada laftirkeeda laga soo qaado kadibna iyaga lagula dagaalamo maxaa gaalada waxaa aragteen hadda waxay keenayaan hub fara badan waxay soo diyaarinayaan haddana ilaahay fadligii jalla jalaaluhu muslimiinta iyo mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigayaan hubkoodii iyo qalabkoodii markaasay dib logula dagaalamayaa kadibna gaaladii shalay catow iyo maxaan ka doonay halka maxaan u keenay ayay maalin kasta la qaylinayaan. Waa dhaqan marka ay lahaayeen waligood gaalada inay wax dhoodhoobaan, kadibna waxa gacanta muslimiinta ay soo galaan xoolihii ay ku weerareen dadka muslimiinta ay ku dhibaateynayeen. Marka qisalkan waxaan ka qaadanaynaa sariyadan aasaaskeeda iyo sida ay ku socotay sababkeeda arrintaas ahaa, sida ay muhiimadda u leedahay in juhdi badan lagu bixiyo gaalada in lagala dagaalamo dhaqaalaha, laguna soo rogo cunaqabatayn, wadooyinka loo fariisto, qalabkoodii hubkoodii iyo yani maalkoodaba lala wareego, si markaa waxa way u daciifaan, u tabar darhaadaan, ayna uga markaa ay u awoodi waayaan la dagaalanka shareecada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku hayaan. Ghanimada laga qaadayo gaalada waa kasab aada u fiican, waa meel laga shaqaysta meesha ugu weyn, waana kasabka ugu xaasha badan. Maxaa nabigu sallallahu alayhi wasallam kasabkiisu wuxuu ahaa ghanimada ayuu ahaa. Marka dad badan oo haddaad arkayso oo dhulkii muslimiinta inta ka tagaan bay waxay aadayaan gaalada dhulkoodii, markaas dhul baah gooyooyin rafaad bado ayay u marayaan, meeshaasay ku le-anayaan, kadib gaalada meelahaas markay tagaan isbaarooyin baa loo dhiganayaa, iyagiibaa madax furasho laga qaadanayaa, iyagu ihaanaysan oo dullaysan. Taasi marka waa nasiib darro. Dhaqaale hadday raadinayaan, gaaladii baa dhooban dhulkii oo ku soo duushay oo dhaqaalena ku haysato deggan, marka waa inay iyada ka qaniimaysaan xoolaha ay ka raadiyaan meeshay u tegayaan, halkan bayba joogaane ay ka faa'iidaystaan si markaa ay uga qaataan xoolahan gaaladu ay haysato, kadibna ay u noqdaan dad markaa hanti Ilaahay siiyey oo dhulkoodina jooga cizi iyo sharafna ku nool, cadowga Ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni la xisaabtamaya. Marka insha allahu tacaala xalqadeennan intaa ayaa kusoo gabangabayeynaa. Hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muxamed.
الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى
بالطاعات يجود
شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
برنامجك أقوني يوغال أياد دقي سنيسان محادك لسعطة تاريخ دا سراع جيسك أفريكا كود أحمري إسلامك إيا نصارى دا حبشي دا إتوبيا كسو دوا دا قيبتكو باد مقال كو قرنا لوقد عربي غو قري قرال لغو مقعاب السيد محمد لغو نضابع يوبسيد كتبيان أي وعي قلنتا
رفع الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا الرأس أمريكا وهم عيد لها والأرجل يبغون كسر هلالنا بصليبهم أن ينزلوا.
Juqraafi ahaan marka laga hadlo mandiqada geeska Afrika waxa ay ku fadhiisaa masaxa kor u dhaafaysa 2 milyan kilometir laba jibaaran, waxa uuna ka soo bilaabanayaa badda Mediterranean-ka ilaa badweynta Hindiya, waxa uu kala gobol ku leeyahay ila biyoodyo gudaha ah oo ka soo bilaabanaya xagga koonfureed Babul Mandab ilaa kanaalka Suez dhanka waqooyi, masaxadan 460 kun meel afar geesood ah. Marinadan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu muhiimsan ee shidaalka laga soo saaro mandiqada Carabta gaarsiiya Yurub, taasoo ka dhigan in dowladaha marinadan dhaca ay majaraha u hayaan isu socodka ganacsiga adduunka, halka sidoo kale marinadani ay muhiim u yihiin dhaqdhaqaaqyada milatari ee ku wajahan mandiqada Qaliijka Carbeed iyo Kharadweka Hindiya. Marka laga hadlayo ahmiyadda mandiqada geeska Afrika, waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan caalamka ee hodanka ah, waxaana laga helaa macaadin iyo waxyaabo qaali ah oo ay mandiqadu caan ku tahay sida gaaska, dahabka iyo shidaalka, iyadoo sidoo kale ay ku yaalaan kaydad ballaaran oo laga helo macaadinta uraniumta ee loo adeegsado farsamooyinka warshadaha. Haddii aynu u imaano dadka ku nool mandiqadan iyo tiradooda, waxa ay geeska Afrika haysataa dad aad u tiro badan, iyadoo lagu qiyaaso dadka ku nool mandiqadan inay kor u dhaafayaan 200 milyan oo qof. Waxaana ku nool qoomiyado badan oo kala diin ah, kuwaasoo ku hadla luuqado kala gedisan. 60% dadka mandiqada ku nool ayaana haysta diinta Islaamka. Waxa uu Islaamku mandiqadan ku soo gaaray uguna dhex faafay qaab dacwo silmi ah. Ma jirin ciidamo hubaysan oo faatixiin ah oo halkani soo gaaray si ay diinta Islaamka u faafiyaan. Hijrooyinkii ay sameeyeen afraad ka mid ah saxaabada iyo muslimiinta, iyo si guud qulqulkii qabaa'il carbeed ay halkani ku soo gaareen, ayaa ka qayb qaatay in Islaamku uu saldhigto mandiqadan. Dadkii asal ahaan degi jirayna ay la xidhiidaan muslimiintii carbeed ee u yimid faafinta diinta Islaamka iyo xitaa arrimo ganacsi. Isku milanka muslimiinta carbeed iyo dadkii asalka ee degi jiray mandiqada geeska Afrika waxaa ka dhashay in mandiqadani ay ka aasaasmaan imaarada Islaami ah oo tawxiidka iyo jihaadka ku dhagan, waxaana imaaradahaasi ka mid ah imaarada Islaamiga ah ee Shaw. Imaaradan ayaa saldhigeedu waxa uu dhacaa galbeedka webiga Cawaash, waxaana taariikh ahaan la og yahay in galbeedka buurta Shaw ay deganeed mamlakadii Nasaarada ee Suleymaaniyada, taasoo ay dagaalo adag la galeen muslimiinta. Imaaradii ugu horreysay ee Islaami ah ee ay muslimiinta ka aasaasaan mandiqada geeska Afrika waxaa dhidibada u taagay shakhsiyaad ka soo jeeda qabiilka carbeed ee Bani Makhzuum oo uu hoggaaminayay nin lagu magacaabo Wud bin Hashim al-Makhzuumi. Muddo ku siman 4 qarni ayay qoyskani gacanta ku hayeen hoggaanka imaarada Islaamiga ee geeska Afrika, waxaana xilligooda ay gaareen isku filnaansha xagga gudaha ah maadaama ay xoogga saareen tacabka, waxaana intaa dheeraa inay hirgeliyeen madaaris lagu barto Qur'aanka Kariimka, masaajidda iyo goobo kale si diinta Islaamka loogu dhex faafiyo bulshada. Taariikhda imaarada Shaw ee cusuurtii dhexe ayaa inta badan ka qarsooneed taariikhyahanadii iyo dhulmareennadii muslimiinta ahaa sida Al-Cumari iyo Al-Maqrizi, ilaa markii dambe mustashriqe ka soo jeeda dalka Talyaaniga ee lagu magacaabo Ruusii uu helay dukumenti uu qoray nin aan la garanaynin oo ka sheekeynaya dhacdooyinkii qabsaday imaarada Shaw intii u dhaxaysay sanadihii 682 ilaa 677 hijriyada. Waxaa markii dambe imaarada Shaw kala wareegay hoggaanka imaara cusub oo loogu magacdaray Awfaad, taasoo la dhisay sanadkii 684 hijriyada, waana mid ka mid ah imaaradihii ugu caansanaa ee soo maray geeska Afrika, iyadoo ku suntaneed halgan jihaad oo xiriir ah oo ay kula jirtay Nasaaradii Xabashida ee mandiqada ku sugnaa. Awfaad waxa ay magaca ka sidataa magaalada loogu magacdaray Jabrat ee galbeed kaga beegan Zeylac. Dhulka ay ku fadhiisana waxaa ka mid ah koonfurta Eritrea iyo Djibouti oo asal ahaan laga jaray Soomaaliya, iyadoo dhinac kale gaaraysa Harar, dhulka Soomaali galbeed iyo deegaanada uu haatan ka arimiya maamulka Somaliland. Tani waxa ay ka dhigan tahay in imaaradani ay gacanta ku haysay albaabka laga galo badda Cas, ayna ku aadaneed dalka Yemen, waxayna imaaradu lahayd awood askari oo dhisan. Ciidankeeda fardoolaydana waxaa lagu qiyaasaa 15,000 oo askari, halka kuwa lugta ahna ay dhammaayeen 20,000 oo askari. Maadaama imaarada Awfaad ay ka talinaysay dhul barwaaqo sooran ah, waxa u suura gashay dadka deganaa inay ku noolaadaan nolol barwaaqo ah oo ay ku difaacdeen jihaadka iyo halganka. Miraha noocyadiisa kala duwan ayaa ka baxayay beeraha, halka nicmoolayda saddexda ahna ay dadku dhaqanayeen. Suldaankii ugu horreeyay ee imaarada Awfaad waxa uu ahaa Suldaan Cumar Walsamac. Ibnu Xajar waxa uu leeyahay Cumar waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee amiirka noqda waddan la yiraahdo Awfaad. Asalkiisuna waxa uu ninkani ka soo jeedaa magaalada Makka, isagoo ku abtirsada reer Bani Cabdidaar ama reer Caqiil bin Abi Daalib. Markii uu Cumar geeriyooday, waxaa imaarada la wareegay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabo Sabruddin Cali. Ibnu Xajar waxa uu leeyahay caruurtiisa ayaa xilka la wareegay, waxaana ka mid ah Sabruddin Cali oo maamulayay Awfaad sanadkii 700 ee hijriyada. Kadibna waxaa xukunka qabsaday wiilkiisa oo lagu magacaabo Axmed Xarbi, isaguna caruurtiisa ayaa markii dambe talada qabsatay, kuwaasoo kale ah Sacduddin Maxamed iyo Xaquddin Maxamed. Xaquddin Maxamed waxa uu ahaa sheekh caalim ah oo ku tilmaamnaa caqiidada Alwalaa Walbaraa, heer la sheegay in jihaadkii uu galay uu ku dilay adeerkiisa, kaasoo ku jiray safxada amxaarada gaalada ahaa. Ugu dambeyntiina waxa uu Xaquddin Allaah la kulmay isagoo jihaadaya. سعد الدين محمد سونا وحا او كمدها سلادين تي او وعان سند اي قويسك هو قامنا يي اوفات وانا كمدها لييدي اسلام كي جيسك افريكا سودون سنة ايو هو قامنا يي هلقن كجيهات كي مندقة جيسك افريكا لغولق لي حبشيدا نصارة داعه سند كي سيديد بقول يشنتي ايا سعد الدين محمد وحا او دقال او لغ لي نصارة دا حبشيدا كسو قاري جب قرار تاسو كوكا لفتي انو كبحرولكي او كتلين يي اسلام مركان او دقو جزيرة دا زيلع هالكاس ايونا مركي دنب كو شهيدي كدب مركي نصارة دا حبشيدو اي كسو ويرارين عرورتي او دالي سعد الدين محمد اي مسلمين كالي ايا او هجرو دا يمن لولك حكمة دا اي ايمان كا سي اي هالكاس يقرمد اي قرب استاغو غهلان مسلمين تا مركي لسو ان ببحيينا وحا اي ديب غصو لابتين جيس كا افريكا سي اي مركي لأو هريان لنبلاها جيهاد كا وحا اي دغين جزيرد لغو مقعابو السيارة هالكاس ايانا وحا اي سوي مدعيدة مبادن وحا نالا لسي امارد عدل وحا با اي امير كالكتين سبر الدين علي او دري سعد الدين محمد
من يكسر الصلبان والجيش البغيض ويبطلوا قوموا جميعا ناصروا أهل الجهاد وأقبلوا وتوحدوا يا مسلمون على الكفور واعملوا طوبى لمن جعل الإله بالشريعة توصلوا
هدب الله سعقيب طلبات تاريخ ده سراع جيس كأفريكا كود حمري إسلام كأي النصارى ده حبشي ده أو قري قرال لغو مقعاب السيد محمد حسن لغو ندابع وبسيد كتبيان أي وعي قلين تا
الله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهملوا فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهمل
غالب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
qaybaha dambe ee barnaamijka qooniyo ogaalayaan isla soo gaarnay dalka afghanistan ayaa ku talaabsanaya horumar ballaaran muddo ka yar 3 sano kadib markii ay imaarada islaamiga ah la wareegtay talada dalkaas waxa warbixintan ku eegaya maxamed sheekh ali
tan iyo wixii ka dambeeyay markii dalka afghanistan ay gacanta ku dhigtay imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxa uu dalkan ku talaabsanaya horumar kala duwan oo dhan waliba waxay mujaahidiinta dhaqan geliyeen shariicada islaamka waxa arintaas ka dhashay natiijo dunida oo idin la fajacday oo ah in waqti kooban la soo afjaray beerashada daroogada ka ganacsigeeda iyo in la cuno intaba mujaahidiinta Taliban ayaa sidoo kale hirgeliyay isbitaalo waaweyn oo lagu dhaqanciyo dad kumanaan qof gaaraya oo noloshooda ay burburisay isticmaalka daroogada dhanka kale maamulka islaamiga ah ee Afghanistan ayaa wada dhismaha warshado waaweyn oo lagu sameeyo wax walba umada u baahan tahay sida warshadaha sameeya daawooyinka Bishii la soo dhaafay ee December sanadkii hore ee 2023ka wasaaradda qabilsan cuntada iyo daawooyinka ee Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa sheegtay in Afghanistan ay leedahay in ka badan 100 warshadood oo lagu sameeyo daawada dalka Afghanistan oo la kulmayo xisaar ama go'doomin dhaqaale oo caalami ah ayaa ku talaabsaday horumar dhanka dhaqaalaha ah sida in Afghanistan laga mamnuucay ribada dhammaan bangiyada Afghanistan laga dhaqan geliyay nidaamka dhaqaale ee Islaamka dhanka wax soo saarka beeraha ayaa gaaray heerkii ugu fiicnaa imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa isticmaalay biyoodyo iyo biyo xireeno waaweyn oo loogu talagalay in dadka beeraleyda ah ay isticmaalaan xagga wax soo saarka shidaalka wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa sheegtay in dalka afghanistan laga helay ceelal shidaal mid ka mid ah ceelasha shidaal ee laga sameeyay wilaayada sarabool ee dhacda waqooyiga afghanistan inay ka howlgalaan in ka badan 350 injineero ah iyo 510 shaqaale imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa ballan qaaday inay si dardar leh loo siyaadin doono wax soo saarka shidaalka si ay afghanistan isku filnaato kadibna dunida u iibgeyso shidaalka afghanistan afhayeenka wasaaradda macdanta iyo shidaalka imaarada islaamiga ah ee afghanistan humayn afghan ayaa sheegay in wasaaradu ay ka iibisay ganacsatada reer Afghanistan 4,000 oo tan oo saliid ceeriin ah oo qiimaheedu yahay $20 million oo dollar ka Mareykanka أقول يهنا ذا كت خصوصي أريمه الرقالها أمني جاي يسينس كأي كت المامي هرمك بلارن أي وضع إمارة إسلامي جاهي أفغانستان مد معجزة ونباهن إن لقسم يدرس ذوق تدر إمارة إسلامي جاهي سنة كلا بكون كوبي لباتن كسب وحده ولوريك تيجي عن كهين تدلك أفغانستان وحي حل لقاس كدم بي وحد دلكن وبلو ذي هرمرن ولباء وأي كت اللاف صدين ذات كمسلمين تاهي كرغن دلكاس kordhaqanka shariicada islaamka ayaa si dhameystiran ugu hirgelay gobolada kala duwan ee dalka afghanistan arintaas oo ay ka carodeen dawladaha reer galbeedka iyagoona had iyo jeer ku dadaalay dhaleecaynta nidaamka urdunka ah ee dalkaasi ka urtay xukuumadda islaamiga ah ee kabul ayaa dalka ka hirgelisay mashaariic waaweyn oo ay ku bixeen malaayiin dollar waxaana ka mid ah dhismiyasha wadooyin waaweyn kanaalo muhiim u ah nolosha dadka iyo dayactirka kaabiyasha dhaqaale ee bulshada tan iyo markii ciidamada shisheeye wadanka laga xoreeyay ayuu maamulka islaamiga ah ee wadanka ka hana qaaday dadaal dheer ah ugu jiray sidii bulshada muslimiinta dhan waliba ugu xoroowi lahayd dumarka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee kamid tahay kabul ayaa laga xoreeyay caariyadnimadii waxana loo jeheeyay dhanka xijaabka iyo dhorsanaanta ragga ayaa laga xoreeyay isticmaalka muqaadiraadka waxana loo jeheeyay dhanka xalaal qoodashada hay'adda farida macruufka iyo reebita munkarka ayaa shaqadeeda wadata ciidamada xisbada ayaa sugaya amaanka dadka muslimiinta ah iyagoona la dagaalamaya dhamaan muqaadiraadka iyo kooxaha burcada ah si kastaba ha ahaatee dhamaan wasaaradaha imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa shaqo fiican ka qabtay dhamaantood waxana ka shaqeynayaan sidii ummada muslimiinta dhan waliba ugu xoroowi lahayd wacyiga bulshada ay ku dhisnaa in aysan nolol wanaagsan gaari karin iyagoo taageero aanan ka helin hay'adaha reer galbeedka ayaa si yaraanaya
أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
gudahan inta sayan ku soo afmeereena barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
taqwallahi haqqan وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست